μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το να γράψεις ιστορία είναι δύσκολη και ενδιαφέρουσα υπόθεση. Σας θυμίζω την τεράστια συζήτηση που έγινε πριν κάποια χρόνια εδώ στην χώρα μας σχετικά με εκείνο το περιβόητο βιβλίο της έκτης δημοτικού που εξιστορούσε τα συμβάντα στην Σμύρνη, έτσι. Το τι σημαίνει ιστορία, το πώς γράφεις ιστορία, το γιατί γράφεις ιστορία είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που το μελετά μια ολόκληρη επιστήμη, επιστήμη της ιστοριογραφίας. Ιστοριογραφίας. Να πω εδώ πέρα έτσι ένα λίγο αστείο για να σπάσει ο πάγος. Θυμάμαι πριν χρόνια κλήθηκα να μεταφράσω τον Τζος Μακντάουελ. Ο Τζος Μακντάουελ είναι ένας πάρα πολύ γνωστός και δημοφιλής συγγραφέας στην Αμερική που ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να κάνει κάποιες ομιλίες. Και θυμάμαι ήμασταν στην εκκλησία που επιμένει ο αδελφός Πατσαούρας και με κάλεσαν να μεταφράσω. Και με διέλυσε, γιατί ξεκίνησε να δίνει την ομολογία του και έλεγε πώς μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα με τα ζώα. Και εγώ για θεολογία ξέρω, αλλά τα αγγλικά καλά, αλλά όταν είναι για αγροκτήματα, για ζώα, για φάρμες, με διέλυσε. Και κάποια στιγμή είπε και το όνομά του, Τζας, και εγώ το μετέφρασα Τζος, ελληνικά. Και σταμάτησε και μου έκανε παρατήρηση και ξέρετε, δεν μου πολύ άρεσε, αλλά λέω τέλος πάντων πάμε παρακάτω, θα έρθει η ώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν επιτέλους μπήκε στο θέμα του της απολογητικής και ενώ έλεγε λέει και τώρα θα πω μια λέξη που θα την πω και μετά θα την εξηγήσω γιατί είναι δύσκολη λέξη. Και η λέξη ήταν historiography. Και εγώ κάθομαι, δεν τη μεταφράζω. Γυρνάει και μου λέει την κατάλαβες? Λέω όχι μόνο εγώ, όλοι την καταλάβανε. Λέω δεν το ήξερες, είναι ελληνική λέξη που είναι ιστοριογραφία. Λοιπόν, ήταν ευκαιρία μου να τον εκδικηθώ. Έχουμε λοιπόν αυτό το προνόμιο να έχουμε όλες αυτές τις πλούσιες λέξεις. Η ιστοριογραφία λοιπόν μελετάει το γιατί, το πώς γράφει ιστορία και πιστέψτε με δεν είναι ένα απλό θέμα αυτό. Μία χρήση της ιστορίας λοιπόν μέσα στις πολλές είναι η ιστορία, η μνήμη, η ανάμνηση ως αντίσταση. Έτσι, ένας τρόπος λοιπόν είναι ότι θυμάμαι γιατί προσπαθώ να αντισταθώ στην ιδεολογία, την κυρίαρχη της εποχής μου η οποία θέλει να με κατευθύνει προς άλλες κατευθύνσεις. Προσέξτε, θυμηθείτε αν πάει κάποιος σήμερα στην Κύπρο, σε πολλά σημεία βρίσκει αυτή την φράση «δεν ξεχνώ». Βλέπετε, η μνήμη είναι μια αντίσταση, «δεν ξεχνώ». Ή τώρα δεν θα πολιτικολογήσω, αλλά νομίζω θα καταλάβετε αυτό το περίφημο σύνθημα που μέχρι και λίγα χρόνια πριν το ακούγαμε και ίσως καμιά φορά ακούγεται και σε κάποιο συνέδριο τέλος πάντων ακόμα και σήμερα, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Βλέπετε, ξανά όλα αυτά έχουν να κάνουν με την μνήμη ως, σήμερα το ακούμε και γελάμε έτσι, όλο αυτό το πράγμα, με την μνήμη ως αντίσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας πολύ σημαντικός Τσέχος συγγραφέας, ήταν ο Μίλαν Κούντερα, που έγραψε ένα βιβλίο, το βιβλίο του γέλιου και της λύθης, και ξεκινά με αυτή την φράση. Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λύθη. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Επειδή ο ψαλμός 105 ακριβώς είναι ένας τέτοιος ψαλμός. Είναι ένας ψαλμός μνήμης ενάντια στην εξουσία που προσπαθεί να καθυποτάξει και να αφομοιώσει το λαό του Θεού. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο μες στο οποίο γεννιέται ο ψαλμός 105. Και θα δούμε ένα-δύο πράγματα αργότερα γι' αυτό. Η θέση του όμως μέσα στο βιβλίο των ψαλμών και μάλιστα η σύνδεσή του με τον ψαλμό 106 τοποθετούν αυτόν τον ψαλμό μέσα στο πλαίσιο της εξορίας στη Βαβυλώνα. Ο λαός Ισραήλ βρίσκεται μέσα στη Βαβυλώνα. Και τι θέλει η Βαβυλώνα να κάνει τον Ισραήλ να πιστέψει? Θέλει να κάνει τον Ισραήλ να πιστέψει ότι υπάρχει ένας ο οποίος κυβερνά αυτόν τον κόσμο και αυτός είναι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ότι υπάρχει ένα σύστημα μέσα στο οποίο για να επιβιώσεις πρέπει να ενταχθείς, και αυτό είναι το αυτοκρατορικό ειδωλολατρικό σύστημα της Βαβυλώνας, προσπαθεί να πείσει τον Ισραήλ ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ασήμαντο εξάρτημα μέσα στην μηχανή, την αυτοκρατορική μηχανή της Βαβυλώνας. Και ο ψαλμωδός θέλει να κάνει τον Ισραήλ να αντισταθεί. Θέλει να του πει ότι έχει μια άλλη ταυτότητα, ότι έχει έναν άλλον προορισμό, ότι υπάρχει κάποιος άλλος που ορίζει τα πράγματα. Και πώς το κάνει αυτό? Γράφοντας τον ψαλμό 105. Η μνήμη ως αντίσταση. Μέσα αυτόν τον ψαλμό, προσέξτε τι θέλει να πει ο ψαλμωδός στον Ισραήλ και λέει όλα αυτά τα οποία λέει. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα στο εδάφιο 6. Μέσα σε έναν κόσμο που η Βαβυλώνα θέλει να πείσει τον Ισραήλ ότι δεν είναι τίποτα άλλο από έναν υποταγμένο λαό δίπλα στους άλλους δεκάδες υποταγμένους λαούς, στο εδάφιο 6 ο ψαλμωδός θέλει να πει στον Ισραήλ ότι είστε οι απόγονοι του Αβραάμ, του αφοσιωμένου του Θεού, εσείς η γη του Ιακώβ, η εκλεκτή του Θεού. Μια άλλη ταυτότητα. Και μέσα σε έναν κόσμο που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας θέλει να τους πείσει ότι αυτός είναι η υπέρτατη, η απόλυτη εξουσία πάνω σε όλα, στο εδάφιο 7 έρχεται να τους πει ο ψαλμωδός: ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός μας. Στα εβραϊκά, ο Γιαγβέ, αυτός είναι ο Θεός μας. Όχι κάποιος άλλος, όχι κάτι άλλο, ο Γιαγβέ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, και ισχύουν οι αποφάσεις του, ή αν διαβάσετε την μετάφραση του Βάμβα, οι κρίσεις του πάνω σε όλη τη γη. Δηλαδή, συγκλονιστική εικόνα, ο Γιαγβέ είναι ο βασιλιάς πάνω από όλους τους βασιλιάδες και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται κάτω από την κρίση του, κάτω από την εξουσία του. Πώς λοιπόν προσπαθεί να κάνει τον λαό να αντισταθεί μέσα αυτό το χωνευτήρι που θέλει να τον υποτάξει και να τον αφομοιώσει? Το κάνει με το να του θυμίσει την ιστορία του. Να του θυμίσει την ιστορία του, να του θυμίσει ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος στην ιστορία. Και ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία σε αυτόν τον ψαλμό είναι ότι από το εδάφιο 8 μέχρι και το εδάφιο, από το εδάφιο 8 μέχρι και το εδάφιο 44, που έχουμε την αφήγηση όλων αυτών των περιστατικών, όλης αυτής της ιστορίας, σχεδόν σε όλα τα ρήματα το υποκείμενο είναι ο Θεός. Θα μας μιλήσει για τον Αβραάμ, θα μιλήσει για τον Ιακώβ, θα μιλήσει για τον Ιωσήφ, θα μιλήσει για τον Μωυσή, θα μιλήσει για τον Ααρών, θα μιλήσει για τους Αιγυπτίους, αλλά όλα αυτά θα τα πει μέσα από ρήματα που ως υποκείμενο τους έχουν τον Θεό. Γιατί τι θέλει να πει? Ότι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Θεός. Βλέπετε, στην Αγία Γραφή δεν έχουμε τίποτα που να μας θυμίζει την Οδύσσια του Ομήρου. Η Οδύσσια τι είναι? Είναι το πώς ο πολυμήχανος Οδυσσέας τα κατάφερε. Κοίτα να δεις τι έκανε ο Οδυσσέας. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο μες στην Αγία Γραφή. Όταν μες στην Αγία Γραφή διαβάζεις τις ιστορίες, δεν λες πω, κοίτα ο Αβραάμ τι καλά που τα κατάφερε, κοίτα να δεις ο Ιωσήφ. Λες πω, κοίτα να δεις πώς ο Θεός εργάζεται. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας και ο κυρίαρχος της ιστορίας είναι ο Θεός. Τρία πράγματα μας λέει ο ψαλμός αυτός σχετικά με το πώς ο Θεός λοιπόν κινείται και φανερώνεται μέσα στην ιστορία. Τρία πράγματα φανερώνει η ιστορία του Θεού για τον Θεό. Το πρώτο είναι φανερώνεται ως Θεός ριζοσπαστικής χάρης. Φανερώνεται η ριζοσπαστική χάρη του. Με ποιους εργάζεται ο Θεός μέσα στην ιστορία? Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Με ποιους εργάζεται ο Θεός? Κοιτάξτε τα εδάφια 11 και εξής. Λέει, έκανε με τον Αβραάμ και τους απογόνους του Διαθήκη. Όταν του είπε, εδάφιο 11, τη χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για την ιδιοκτησία σας, κοιτάξτε, εκείνη τότε ήταν μετρημένη, ελάχιστη και ξένη στη χώρα αυτήν και πήγαιναν από έθνος άλλο έθνος, από βασίλειο άλλο λαό, αλλά ο Κύριος, Κρατήστε αυτό το «αλλά ο Κύριος», η ριζοσπαστική χάρη του Θεού. Γιατί ο Αβραάμ, αναρωτιέται κανένας. Η απάντηση είναι, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Θυμηθείτε, ο Θεός το λέει στον Ισραήλ και στο Δευτερονόμιο, λέει, δεν σας διάλεξα εσάς επειδή ήταν οι καλύτεροι, οι πολύ αριθμότεροι, οι πιο δυνατοί, οι πιο ισχυροί. Όχι. Το ίδιο λέει και εδώ. Έστρεψα το βλέμμα μου πάνω σας τη στιγμή που ήσασταν ένα τίποτα, ο μικρότερος λαός, χωρίς αξία, χωρίς δύναμη, χωρίς γη, πηγαίνατε από το ένα μέρος στο άλλο μέρος. Η ανατρεπτική χάρη του Θεού. Με ποιους εργάζεται ο Θεός μέσα στην ιστορία? Με αυτούς που όλοι εμείς θα προσπερνούσαμε. Και δείτε και λίγο παρακάτω, μιλάει λίγο παρακάτω για τον Ιωσήφ και εμφανίζει τον Ιωσήφ ως την λύση του Θεού για το πρόβλημα της πείνας που είχε πέσει πάνω στην γη Χανάν. Αλλά κοιτάξτε πώς περιγράφει τον Ιωσήφ, εδάφιο 17. Πριν από εκείνους έστειλε έναν άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που είχε πουληθεί σαν δούλος. Μέσα σε αλυσίδες σφίξανε τα πόδια του και περιλέμιο του περάσαν σιδερένιο. Τώρα προσέξτε, τι ελπίδες, τι προοπτικές μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή βλέπεις τον Ιωσήφ, τι είναι ο Ιωσήφ? Τα αδέρφια του τον πουλήσανε, τον προδώσαν, απεριμένος από την οικογένειά του. Πουλημένος ως δούλος. Δούλος εκείνη την εποχή είναι έτσι, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Δούλος στην Αίγυπτο. Και όχι μόνο δούλος, στη φυλακή. Διαβάζουμε όσοι θυμάστε την ιστορία. Και όχι απλά στην φυλακή, αλλά λέει και τα πόδια του δεμένα μέσα στο πράγμα εκείνο, τέλος πάντων πόσο λένε, στο λαιμό του σαν περιδέρω αλυσίδα. Δηλαδή τον βλέπεις αυτόν και λες, αυτός είναι η λύση? Θα διάλεγες ποτέ αυτόν και θα έλεγες, ξέρεις κάτι, να αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη συνθήκη μέσα έχει απίστευτες προοπτικές για να εργαστεί τα σχέδια του Θεού? Κανένας από εμάς δεν θα σχολιόταν με τον Ιωσήφ, θα λέγαμε ότι είναι μια χαμένη υπόθεση, αλλά ο Θεός εργάζεται μέσα στην ιστορία με μια ανατρεπτική χάρη. Αυτόν τον έκανε να είναι, προσέξτε, αυτός ο οποίος είναι άρχοντας πάνω από τον άρχοντα, αυτό λέει, και να συμβουλεύει τους σοφούς της Αιγύπτου. Ο Θεός της ανατρεπτικής χάρης. Ο Θεός ο οποίος εργάζεται με τρόπους οι οποίοι δεν βγάζουν νόημα. Με τρόπους που δεν συνάδουν με την ανθρώπινη αξία. Με τρόπους που δεν μπορεί η λογική να τους αναλύσει. Μια ριζοσπαστική χάρη. Όμως, επίσης, το δεύτερο πράγμα το οποίο βλέπουμε μέσα από τον τρόπο που ο Θεός εργάζεται στην ιστορία είναι η πικρόγλυκη πρόνοιά του. Η πικρόγλυκη πρόνοιά του. Πικρόγλυκη. Πικρόγλυκη. Τι εννοούμε με αυτό? Θυμάμαι πριν χρόνια είχα κάνει έναν γάμο, από τους πολλούς γάμους που έκανα, αλλά αυτό ήταν ο γάμος της Σαχάρ. Ίσως θυμάστε κάποιοι από εσάς, Ιρανή, παντρεύτηκε με έναν Ολλανδό. Ακόμα είναι παντρεμένοι και έχουν και τρία παιδάκια και είναι πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, θυμάμαι στην τελετή, τώρα δεν ξέρω αν ήταν έθιμο της περιοχής από την οποία ήταν η Σαχάρη γενικότερο, είχανε, στην τελετή του γάμου είχαν ένα μικρό, τέλος πάντων, συμβάν, happening, ας το πούμε έτσι, μια μικρή τελετή. Τι ήταν αυτό? Είχαν ένα μπολ με μέλι. Τώρα, δεν θυμάμαι ποιος έβαζε το δαχτυλάκι του. Νομίζω το έβαζε ο άνδρας, έβαζε το δάχτυλο του μέσα στο μέλι και έδινε στην γυναίκα το δάχτυλο, έτσι, να το γλύψει. Αλλά εκείνη ήταν το έθιμο, δάγκωνε το δάχτυλο. Έτσι, δηλαδή, έβαζες με το μέλι και το δάγκωνε. Γιατί? Για να πει ότι ο γάμος είναι μια εμπειρία που είναι γλυκιά αλλά και πονάει ταυτόχρονα. Έτσι, δηλαδή είναι πικρόγλυκη. Έτσι. Και η πρόνοια του Θεού μοιάζει να είναι πικρόγλυκη. Δηλαδή όταν κάτσουμε και δούμε το τι ο Θεός κάνει. Έτσι, αυτό που ξεκαθαρίζει ο ψαλμωδός είναι ότι πίσω απ' όλα είναι ο Θεός. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Θεός. Αλλά για να δούμε τι ο Θεός κάνει. Κοιτάξτε εδάφιο 16. Λέει, όταν πείνα προκάλεσε στη χώρα και κάθε στάχη σύντριψε που θα δίνε ψωμί. Καλό ή κακό? Κακό. Όμως, εδάφιο 17, πριν από εκείνους Έστειλε έναν άνθρωπο, η πρόνοια του Θεού. Ήδη είχε προνοήσει ο Θεός την λύση. Καλό ή κακό? Καλό. Δείτε λιγάκι παρακάτω. Τον Ιωσήφ, που είχε πουληθεί σαν δούλος. Καλό ή κακό? Κακό. Μέσα σε αλυσίδες σφίξανε τα πόδια του και περιλέμιο του περάσαν σιδερένιο. Καλό ή κακό? Κακό. Εδάφε 19. Ώσπου εκπληρώθηκε του Κύριου η πρόρηση. Ο λόγος του Κύριου με τη δοκιμασία τον ανέδειξε. Καλό ή κακό? Καλό. Ο βασιλιάς έστειλε και τον έλυσε. Ο άρχοντας λαών τον ελευθέρωσε. Κύριο, μην μπερδεύεστε, ο βασιλιάς τον έλυσε. Αλλά στο εδάφιο 19 είδαμε ότι είναι ο λόγος του Θεού που εκπληρώνεται. Δηλαδή ο Θεός το αποφάσισε, ο Θεός το έκανε αυτό να γίνει, έτσι. Κοιτάξτε, εδάφιο 23. Τότε ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και μετανάστης έγινε ο Ισραήλ στου Χάμ τη χώρα. Καλό ή κακό? Καλό. Πεινούσαν οι άνθρωποι, ήρθαν στην Αίγυπτο και βρήκανε ψωμί. Εδάφιο 24. Και πλήθυνε πάρα πολύ ο Κύριος στο λαό του και από τους εχθρούς του πιο ισχυρό τον έκανε. Καλό ή κακό? Καλό. Εμένα τουλάχιστον καλό μου φαίνεται. Εδάφιο 25. Τον Αιγυπτίων τις διαθέσεις άλλαξε. Έτσι που να μισήσουν το λαό του και με πανουργία να φέρουν τους αφοσιωμένους του. Καλό ή κακό? Κακό. Έστειλε τον Μωυσή, τον έμπιστό του και τον Ααρών, τον εκλεγμένο του, που κάναν τα σημεία του Θεού σε αυτού στην Αίγυπτο. Στου Χάμ τη χώρα τα θαύματά του. Καλό ή κακό? Καλό. Και θα μπορούσαμε να διαβάζουμε έτσι, αλλά θέλω να σας κουράσω. Αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι καθώς βλέπουμε το πώς ο Θεός εργάζεται την πρόνοιά του, δηλαδή το πώς ο Θεός κινεί την ιστορία, κάποιες φορές βλέπουμε τις ενέργειές του και βγάζουν απόλυτο νόημα, λέμε μα φυσικά, και υπάρχουν κάποιες άλλες φορές που βλέπουμε τις ενέργειές του και λέμε μα πού είναι ο Θεός τώρα, τι κάνει ο Θεός, τρελάθηκε, έχασε τον έλεγχο, τι συμβαίνει, αδιαφορεί. Αλλά προσέξτε, το μάθημα το οποίο μας διδάσκει η ιστορία των ενεργειών του Θεού είναι ότι ο Θεός έχει σχέδιο, έχει σχέδιο. Απλά πρέπει να τον εμπιστευτούμε, να εμπιστευτούμε την πικρόγλυκη πρόνοιά του. Πρέπει να ψάξουμε πιο προσεκτικά για να βρούμε τον Θεό εκεί που μοιάζει να είναι απόν. Το ξαναλέω, είναι αυτό που είπε το εδάφιο 4. Πρέπει να ψάξουμε πιο προσεκτικά. Εκεί που αισθανόμαστε και λέμε, μα πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός. Μην βιαστείς, ψάξε πιο προσεκτικά. Ζήτα την παρουσία του, αυτό λέει έτσι. Ψάξε να δεις, θα δεις ότι ακόμα και τη στιγμή, φανταστείτε τον ταλέπορο τον Ιωσήφ, να είναι μέσα στην φυλακή, με τα πόδια του δεμένα, το λαιμό του έτσι, να τα έχει χάσει όλα, να τον έχουν πουλήσει τα αδέρφια του. Και φανταστείτε να τον ρωτούσε, ποια είναι η άποψή σου για τον Θεό και τα έργα του. Θα σε πλάκωνε στο ξύλο, έτσι. Θα έλεγε, σήκω, φύγε από εδώ. Αλλά ο Θεός ήταν εκεί. Εργαζότανε σχέδια. Και θυμάστε, έπρεπε να περάσει καιρός για να πει στην γέννηση, το διαβάζουμε αυτό, ο Ιωσήφ, εσείς, στα αδέρφια του, το σχεδιάσατε αυτό για το κακό μου, αλλά ο Θεός είχε σχέδια, είχε άλλα σχέδια. Η πικρόγλυκη πρόνοια του Θεού. Το τρίτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να δούμε σχετικά με το τι φανερώνουν οι ενέργειες του Θεού μες στην ιστορία είναι η ζηλότυπη ελευθερία του. Ότι ο Θεός είναι ένας Θεός ζηλότυπος και ελεύθερος ταυτόχρονα. Τώρα, θα εξηγήσω, είναι λίγο περίεργη αυτή η διατύπωση, να εξηγήσω τι εννοώ. Διαβάζοντας αυτόν τον ψαλμό υπάρχει κάτι που πρέπει να μας παραξενέψει. Μάλλον δεν μας παραξενεύει με την πρώτη ανάγνωση, αλλά πρέπει να μας παραξενέψει. Κάποιος που λείπει, υπάρχει, θυμηθείτε τι σας είπα μερικές φορές, όταν γράφεις ιστορία υπάρχει μια πολύ κραυγαλαία σιωπή, μια κραυγαλαία απουσία και λες γι' αυτόν μίλησες, γι' αυτόν μίλησες, γι' αυτόν μίλησες. Πώς είναι δυνατόν να μην μιλήσεις για αυτόν, έτσι? Φανταστείτε κάποιος να γράφει, ας πούμε, την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, λέω, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, και να τους πει όλους, ας πούμε, και να μην αναφέρει τον Μέγα Αλέξανδρο. Και λες, για κάτσε ρε φίλε, πού είναι δυνατόν να μιλήσεις για όλους, να μην πεις τίποτα για τον Μέγα Αλέξανδρο? Ποιος λείπει? Λείπει ο Δαβίδ. Είναι εντυπωσιακό. Διαβάστε όλο τον ψαλμό, τους έχει όλους μέσα. Μιλάει για τον Αβραάμ. Μιλάει για τον Ιακώβ. Μιλάει και για τον Ισαάκ. Μιλάει για τον Ιωσήφ. Μιλάει για τον Μωυσή. Μιλάει για τον Ααρών. Μιλάει ακόμα και για τους Αιγυπτίους. Αλλά δεν λέει απολύτως τίποτα για τον Δαβίδ. Καμία αναφορά. Και είναι περίεργο αυτό, γιατί μην ξεχνάτε πού είμαστε. Στο βιβλίο των Ψαλμών, έτσι. Ένα βιβλίο που αν μη τι άλλο σαν κεντρικό πρόσωπο ανθρώπινο έχει τον Δαβίδ. Και όχι μόνο αυτό. Αν πάμε στο Α Χρονικών, κεφάλαιο 16, βρίσκουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Βρίσκουμε ότι τα πρώτα 15 δάφη αυτού του ψαλμού χρησιμοποιούνται από τον Δαβίδ σε μια πολύ συγκεκριμένη περίσταση. Ποια είναι αυτή? Όταν η κυβωτός της Διαθήκης φτάνει στην Ιερουσαλήμ, διαβάζουμε ο Δαβίδ έχει τρελαθεί από τη χαρά του, θυμάστε είναι εκεί που πετάει τα ρούχα του και αρχίζει και χορεύει έτσι από την χαρά του και από τον ενθουσιασμό του, που φτιάχνει μια σκηνή για να βάλει μέσα την κυβωτό της Διαθήκης του Θεού στην Ιερουσαλήμ και ανοίγει το στόμα του ο Δαβίδ και όλος ο λαός και ψέλουν αυτόν τον ύμνο. Δηλαδή αν με κάποιον σχετίζεται αυτός ο ύμνος, αυτός ο ψαλμός, είναι ο Δαβίδ. Αλλά όταν τον διαβάσεις δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο Δαβίδ. Γιατί? Σας είπα και προηγουμένως ότι ανεξάρτητα από το ποιο είναι το αρχικό πλαίσιο αυτού του ψαλμού, η θέση αυτού του ψαλμού μέσα στο βιβλίο των ψαλμών έχει να κάνει με την εξορία. Η εξορία είναι μια εμπειρία που σημάδεψε τον Ισραήλ και έθεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο θεολογικό ερώτημα. Τι είναι η εξορία? Είναι η στιγμή που ο λαός Ισραήλ χάνει την γη του, χάνει την Ιερουσαλήμ, χάνει την κυβωτό της Διαθήκης, αυτή πιο πριν, χάνει τον ναό, χάνει τον Δαβίδ, τον βασιλιά, τον απόγονο του Δαβίδ, τα χάνει όλα. Και το βασικό θεολογικό ερώτημα που γεννά η εξορία είναι: και τώρα που δεν υπάρχει Δαβίδ, τι κάνουμε? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα και είναι η καρδιά του βιβλίου των ψαλμών. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι το βιβλίο των ψαλμών είναι απλά ψαλμοί που έτσι τυχαία είναι βαλμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, κάτι τέλος πάντων σαν το δικό μας το υμνολόγιο εδώ πέρα, κάπως είναι σε διάφορα θέματα. Όχι, το βιβλίο των ψαλμών έχει μια βασική ροή και μια βασική λογική. Στο κέντρο του, αν προσέξατε, είναι χωρισμένο σε 5 βιβλία. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, το βιβλίο των Ψαλμών. Το τρίτο βιβλίο καταλήγει με το ερώτημα στον Ψαλμό 89, πού είναι οι υποσχέσεις του Θεού στο Δαβίδ, γραμμένο μέσα στην εξορία. Πού είναι? Και τώρα τι κάνουμε που δεν υπάρχει Δαβίδ? Η απάντηση του Θεού σε αυτό το ερώτημα, και μισό λεπτό πριν το απαντήσω να πω και τι μας ενδιαφέρει εμάς. Προσέξτε. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές και εμείς έχουμε τους δικούς μας Δαβίδ. Τι ήταν ο Δαβίδ? Ήτανε για την συνείδηση του μέσου Ισραηλίτη αυτό που το εξασφάλιζε τον Θεό στη ζωή του. Με άλλα λόγια, όσο έχουμε τον βασιλιά, τον απόγονο του Δαβίδ στον θρόνο, είμαστε εντάξει, νιώθουμε ασφαλείς, έχουμε ειρήνη, χαρά, ηρεμία νου, είμαστε τακτοποιημένοι. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται όταν ο Θεός αφαιρεί τον Δαβίδ? Και λέω ότι ο Θεός αφαιρεί τον Δαβίδ, γιατί βλέπουμε ότι ο Θεός το κάνει αυτό. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Ξέρω ότι είναι καλοκαίρι και δεν είναι ώρα για έτσι πολλές εξηγητικές αναφορές, αλλά αυτή ισχύει και αξίζει. Κοιτάξτε το εδάφιο 16, λέει, όταν πείνα προκάλεσε στην χώρα ο Θεός και κάθε στάχη σύντριψε που θα δίνε ψωμί. Ο Βάμβας μεταφράζει και κάλεσε πείνα επί την γη, συνέτριψε παν, προσέξτε τη φράση, στήριγμα άρτου. Και προσπαθούν οι μεταφραστές να καταλάβουν τι μπορεί να είναι το στήριγμα άρτου, μήπως είναι το στάχι πάνω στο οποίο, τέλος πάντων δεν τα ξέρω καλά αυτά, σας είπα δεν ξέρω καλά τα αγροτικά, και προσπαθούν να φανταστούν. Αλλά η εικόνα είναι το στήριγμα. Ο άρτος είναι κακό πράγμα? Όχι. Ποιος τον δίνει? Ο Θεός τον δίνει. Αλλά πρόσεξε, ο κίνδυνος είναι να κάνεις τον άρτο στήριγμα. Και ξέρετε, ο Θεός είναι ζηλότυπος. Δεν ανέχεται να στηρίζεσαι σε τίποτα άλλο παρά σε εκείνον. Και αν ο άρτος γίνει στήριγμα, θα έρθει η ώρα που θα στον αφαιρέσει. Για να θέσει το ερώτημα. Και τώρα, ποιος είναι το στήριγμά σου? Αν ο Δαβίδ είναι το στήριγμά σου, Ισραήλ, θα στον αφαιρέσει. Για να θέσει το ερώτημα, και τώρα, ποιος είναι το στήριγμά σου? Και η απάντηση που δίνει ο Ψαλμός 105 στο ερώτημα αυτό είναι: ο Θεός μας είναι ένας Θεός ο οποίος υπήρχε πριν τον Δαβίδ και θα υπάρχει μετά τον Δαβίδ. Προσέξτε, πριν τον Δαβίδ υπήρχε ο Μωυσής. Αναφέρει τον Μωυσή, έτσι μας πάει λέει, ωραία, δεν έχεις τον Δαβίδ, μη στεναχωριές. Και πριν να υπάρξει ο Δαβίδ ήταν ο Μωυσής, εγώ εκεί ήμουνα. Ωραία, και πριν τον Μωυσή, πριν να υπάρξει ο Μωυσής ήταν ο Ιωσήφ. Και εγώ εκεί ήμουνα. Ωραία, πιο πίσω. Και πριν να υπάρξει ο Ιωσήφ ήταν ο Ιακώβ και μαζί του εγώ ήμουνα. Και πριν να υπάρξει ο Ιακώβ ήταν ο Αβραάμ. Και εγώ εκεί ήμουνα, του λέει ο Θεός. Και ο Ψαλμός 90 που τον διαβάζουμε κάθε πρωτοχρονιά, έτσι ο Ψαλμός κόπα, αυτό το περίεργο σύμβολο, που είναι ο επόμενος Ψαλμός από τον Ψαλμό 89, που ο Ψαλμός 89 καταλήγει και λέει πού είναι η διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ. Και τώρα τι κάνουμε που δεν έχουμε τον Δαβίδ. Θυμάστε πώς ξεκινάει ο Ψαλμός 90. Κύριε, καταφύγιό μας έγινες εσύ από γενιά σε άλλη γενιά, πριν γεννηθούνε τα βουνά και πάρει υπόσταση οικουμένη από πάντα και για παντοτινά, εσύ είσαι ο Θεός. Ο Θεός είναι ελεύθερος. Ο Θεός δεν περιορίζεται στο Δαβίδ. Ωραία, μας τελείωσε ο Δαβίδ και τώρα τι κάνουμε. Σκέψου για ποιον μιλάς, για το Θεό μιλάς. Πριν τον Δαβίδ υπήρχε ο Θεός, πριν τον Δαβίδ, πριν τον Μωυσή, πριν τον Αβραάμ, πριν καν γεννηθούν τα όρη, ο Θεός είναι εκεί για μας και είναι το καταφύγιό μας. Ο Θεός έρχεται λοιπόν να πει στον λαό Ισραήλ ότι είναι ο Θεός της ιστορίας και έρχεται να πει ότι μέσα από την ιστορία φανερώνεται η ριζοσπαστική χάρη του, μέσα από την ιστορία φανερώνεται αυτή η πικρόγλυκη πρόνοια του Θεού και μέσα από την ιστορία φανερώνεται αυτή η ζηλότυπη ελευθερία του Θεού, ο οποίος δεν περιορίζεται από οτιδήποτε, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος είναι εκεί πίσω στη Διαθήκη του και τα κάνει όλα αυτά για να πει σε αυτόν τον λαό που μέσα στο σύστημα της Βαβυλώνας κινδυνεύει να αφομοιωθεί, να υποταχθεί, να του πει ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Και ίσως αναρωτιόμαστε τι σχέση έχουν όλα αυτά με εμάς. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα βιβλίο που στην πραγματικότητα μοιάζει πάρα πολύ με τον Ψαλμό 105. Και αυτό είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και ξέρετε, πολλοί νομίζουν ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης έχει σαν κεντρικό του θέμα το μέλλον, το τι θα γίνει. Και μιλάει και για αυτά τα πράγματα. Αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό το βιβλίο της Αποκάλυψης κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα που κάνει ο Ψαλμός 105. Μας βοηθά να βγάλουμε νόημα μέσα από την ιστορία. Μέσα λοιπόν σε έναν λαό ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον κίνδυνο να αφομοιωθεί μέσα από το σύστημα του κόσμου, έρχεται το βιβλίο της Αποκάλυψης να τους πει ότι ο Θεός είναι ο κυρίαρχος Θεός μέσα στην ιστορία και έρχεται να τους καλέσει να διακηρύξουν και να ομολογήσουν. Ακούστε τι, Αποκάλυψης 17-14 και κλείνουμε με αυτό. Αυτοί οι εχθροί, η Βαβυλώνα, η Ρώμη, το σύστημα του κόσμου θα πολεμήσουν το αρνείο. Το αρνείο όμως μαζί με αυτούς που διάλεξε, τους εκλεκτούς και πιστούς, θα τους νικήσει. Γιατί είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Είναι αυτή η ιστορία η δική σου ιστορία? Είναι αυτός ο Κύριος ο δικός σου ο Κύριος? Είναι αυτή η ταυτότητα, η ταυτότητά σου? Ήθελε ο Θεός να μας δώσει αυτή την μνήμη η οποία θα μας κάνει να αντισταθούμε, να μη συμμορφωθούμε με τον αιώνα αυτόν, αλλά να μεταμορφωθούμε με την ανακαίνιση του νοός μας. Αμήν.